Crossing.
U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Radio Beograd 1. Dobar dan. U tematskom satu emisije Talasanje, pusti priču, danas govorimo o formuli plaćanja lekara po pregledanom pacijentu, koja će početi da se primenjuje do oktobra. Da li će taj model unaprediti kvalitet medicinske zaštite? Zašto sindikati i Lekarska komora Srbije negoduju na uvođenje norme u domovima zdravlja? Šta kažu pacijenti? Da li će im rad lekara po učinku poboljšati zdravstvenu uslugu ili će postati samo broj u zdravstvenom kartonu? Odgovor tražimo od predsjednice Beogradskog sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Radmile Obrenović i urednice sajta Zdravoskop Zorice Marković. Čućemo i stav ministarke zdravlja Slavice Đukić-Dejanović. Ja sam Marina Stojedinović i bit ću sa vama do podneva.
Ljudi mi se javljaju, a ja ne znam ni da li ih poznajem. Glasova, jedino tvoj muk prepoznajem. Ne znam da li sam to ovdje ja, ili je sve ovo sam. Vidim te, a nisi tu, u tebe svijet je. Kako da te nađem? Krajnje vreme je da neku drugu zavolim. Krajnje vreme je da, da mi svane. Krajnje vreme je da stari kompas promijenim. Krajnje vreme je da krenem dalje.
Krajnje vrijeme je da stari kompas promijenim. Krajnje vrijeme je da.
Pusti priču. Pusti priču.
11.11. Radio Beograd 1, kao što sam najavila, drugi tematski sat talasanja. Danas govorimo o plaćanju lekara po pregledanom pacijentu. U studiju Radio Beograda 1 je urednica sajta Zdravoskop Zorica Marković. Očekujemo da stigne i predsjednica Beogradskog sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Radmilu Obrenović. Zorice, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Evo, plaćanje lekara po pregledanom pacijentu od 1. oktobra u zdravstvenim krugovima, to je poznatije kao formula kapitacije. Ministarstvo zdravlja najavljuje da će time takvim novim principom plaćanja lekara biti bolja zdravstvena zaštita. Kakav je vaš stav o tome? Vi ste i urednica Zdravoskopa, a pritom i član kluba zdravlje, to je jedno udruženje pacijenata koje se neprestano bavi problemima pacijenata i zdravstvenih usluga u Srbiji.
Ja lično sumnjam da ćemo biti zdraviji posle primjene kapitacije. Čini mi se da se nekako stalno udaljavamo od osnovnog cilja zbog koga postoji zdravstveni sistem, a to je da dobijemo na vreme zdravstvenu uslugu i da budemo zdravi. Sva dosadašnja reforma nije, kad pogledate zdravstvenu statistiku, uloženi novac i sve zakone koji su doneti, sve mere koje su primenjene u praksi, nisu učinile da budemo zdraviji kao narod. Meni lično se čini da lekari zaista ne bi trebalo da budu opterećeni time kolika će im biti plata. Oni zaista treba budu dobro plaćeni, kao što u razvijenim demokratijama su dobro plaćeni svi oni koji se bave poslovima koji su uslovno rečeno obaveza države i društva, to su obrazovanje, dakle sudije su dobro plaćene, na zapadu to svi znamo, lekari i naravno profesori koji edukuju čitave generacije koje treba sutra da rade. Dakle, meni se čini da smo se negde zaglavili u toj reformi na nekoj pogrešnoj, nekom pogrešnom putu, jer to da li će jedan lekar imati 20, 30 ili 50 pacijenata ne govori ništa o rezultatu njegovog rada. Govori samo kvantifikuje broj. A nas treba da interesuje ishod toga. Dakle, više bih platila lekara kod koga pacijent dođe i u jednom koraku reši svoj zdravstveni problem i više se ne pojavljuje, nego onoga kod koga pacijent dolazi za isti problem po 10 i više puta.
Ali naš zdravstveni sistem je siromašan, nažalost. Mi jako malo izdvajamo po glavi stanovnika i onda se moramo nekako upakovati u tu priču. Imala sam prilike da kontaktiram sa predstavnicima Doma zdravlja, recimo na Novom Beogradu, koji su preopterećeni i oni kažu da jedva čekaju da kod njih bude uvedena kapitacija, odnosno plaćanje po pregledanom pacijentu, jer oni zaista rade preko norme. U takvim situacijama svakako da ovo možda može imati efekta.
Pa znate kad bi to imalo efekte? To bi imalo efekte onda kada bi taj zdravstveni dinar zaista bio onoliki koliki nam je potreban. A nažalost negde u toj podeli tog kolača, ja ne znam, to se dogodilo negde 2004. 5. i tako dalje, da od tog ukupnog budžeta kojim raspolaže zdravstvo, samo trećina ide u primarnu zaštitu. Jer ja koliko sam razumela, kapitacija ne pogađa lekare na sekundarnom i tercijarnom nivou.
Tako, u početku
dakle,
će to biti samo...
Sav pritisak se prenosi na onaj deo zdravstva koji je pod najvećim teretom, a istovremeno i najmanje plaćen. Najmanje se za njega izdvaja. Tako da se meni čini da smo negde na pogrešnom putu, jer po nekim našim informacijama i na kraju puno su mediji pisali o tome, u ovom trenutku najveći problem je jako veliki broj građana bez osnovne zdravstvene zaštite kojima nisu overene zdravstvene knjižice. Dakle, videli smo da su lekari u primarnoj zaštiti bili kažnjavani zato što su, što je za mene neshvatljivo, prosto RFZO je u sebi dao ulogu sudije i suda, postoje organi koji mogu da vas kazne i da vam smanje platu, to čini mi se nije RFZO. Dakle, ako je neko napravio neki prekršaj, postoje druge metode, ali da vam neko uzme platu, to biste morali na sudu da regulišete, a ne tako. Mislim da bilo je primjera da lekari koji su radili savjesno, imali mnogo pacijenata, prepisali mnogo lekova, su bili kažnjeni. jer su negde probili nekakve budžete i nekakve okvire koje ne znam zašto bi oni o tome brinuli kad postoje gomile službi koje bi trebalo time se bave.
Kako su bili kažnjeni?
Pa bili su kažnjeni, plata im je bila, morali su da vrate ta sredstva. Jer je negde nekakvim internim normativima, odlukama, uredbama i tako dalje se ti lekovi ili su skinuti s liste ili nisu, ne znam, već da ne ulazimo tu gomila nekih procedura. Inače naše zdravstvo je prenormirano i to govori o tome da ono više apsolutno nije u funkciji, ono postaje svrha samom sebi, dakle čitava ta administracija, pogotovo iz tog jednog, hajde da kažem, otuđenog centra koji se zove RFZO, koji je apsolutno jedan državni monopol koji je sada ne samo nije imao prijateljski, nema prijateljski pristup prema pacijentu, nego sad nema ni prema lekaru. Znači da apsolutno taj sistem se našao na nekoj stramputici. Ja moram da podsjetim da u staroj Kini su najbolje plaćeni lekari koji su imali najmanje pacijenata. Smatralo se da oni vrlo temeljno pregledaju te pacijente i da oni nakon njihove terapije i sve su zdravi. Dakle, svrha je zdrav čovek, a ne bolestan. A vi ovde u stvari na neki način prikriveno forsirate da mi stalno visimo kod lekara. Jer on će onda imati manju platu ako nema dovoljan broj pacijenata.
E, upravo sam htela da se nadovežem na tu priču. Ministarka zdravlja je nedavno gostujući u našoj emisiji Zdravstvena tribina kazala da onaj ko radi prosečno imaće 100% platu, a onaj ko radi iznad proseka biće više plaćen. Dakle, ona ni jednog momenta nije kazala da će neko biti kažnjen i osvrnula se i na one domove zdravlja u malim mestima gde je gustina naseljenosti veoma mala, gde žive uglavnom stari ljudi, stara populacija i gde ti lekari i ne mogu da imaju veći broj pacijenata. I o njima će biti takođe, i o njima će se voditi računa. Ali ja predlažem da čujemo kako to objašnjava ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović, kako će ta kapitaciona formula biti primenjivana.
Da bi pacijent bio u centru zdravstvenog sistema, mislimo da lekari primarne zdravstvene zaštite treba da u većoj meri leče svoje pacijente, da specijalistima i na više nivoe zdravstvenih aktivnosti u kliničke centre, u bolnice, šalju samo one koji zaista treba da budu pregledani ili lečeni tamo. I u tom smislu smo stava da lekari u domovima zdravlja i zdravstveno osoblje domova zdravlja treba da bude stimulisano, odnosno uvodimo učinak za one zdravstvene radnike koji rade u domovima zdravlja Srbije. To je postupak koji se priprema već 10 godina. Ja sam naravno samo detaljno upoznata sa njim i potrudili smo se da nađemo takav način da se učinak meri tako da u ovim teškim vremenima ni jedna osoba u zdravstvu nema manju platu nego što imala u septembru. Dakle, to je osnovica koju će svi primiti, a 2% u masi će dobiti oni koji zapravo se budu bavili pacijentom na jedan način koji je iznad proseka. Dakle, reper za svakog pojedinca u zdravstvu biće prosek ustanove u kojoj on radi. Nećete moći da imate isti kriterijum za lekara doma zdravlja na Vračaru i u Tutinu. Dakle, svako će se meriti prema svojoj ustanovi. Oni koji budu imali prosečno izvršenje i realizaciju svojih poslova, oni će imati postojeću platu plus 2%. Oni koji budu radili više od toga, imaće 2 ili 4%. Oni koji budu radili manje od toga, imaće samo postojeću platu. To sam malo pojednostavila.
U našem studiju je predsjednica Gradskog sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, Radmila Obrenović. Radmila, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, pričamo o novoj formuli plaćanja zdravstvenih radnika, doduše sada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, iako ste vi zaposleni u kliničkom centru, ali ste ispred sindikata ovlašeni da govorite o ovoj takozvanoj kapitacionoj formuli, kako to u zdravstvenim krugovima kažu. Da li mislite da je trenutak da ta formula bude primenjivana evo od 1. oktobra i koliko je to dobro i za lekare, za struku i za pacijente?
Kao što ste rekli, ja sam predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Beograda, bez obzira što radim u kliničkom centru kao tercijarnoj ustanovi. Po ovoj funkciji sindikalnoj mi imamo u Beogradu veliki broj domova zdravlja, dakle oni koji su ovog momenta predmet praktično ove velike rasprave. Mi kao sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije već od pre dve godine ukazujemo kada je zakon donošena izmena zakona o platama u javnim službama i kako to već ide nastavak se zove, ukazali smo na negativne posljedice tog, primjene tog zakona koji je zapravo dao jedan zakonski okvir. Ovo zakonski, kažem, i zakonit pod znakom navoda, reći ću vam i zašto, za uvođenje uredbe i uvođenja kapitacije zapravo i kao posljedica toga i kapitacione formule. Stvar je mnogo kompleksnija nego što se ovog trenutka praktično i može sagledati i pretpostaviti, zato što kao prvo mi smo podnijeli inicijativu za ocjenu stavnosti donetog zakona koji je omogućio primjenu, odnosno donošenje uredbe. Pa dok se to ne reši, pitanje je da li je taj zakon prvo bio ustavan, ne bi prvo to trebalo jer bi se sve moralo vratiti nazad. Ali kad već govorimo o ovo, mi smo ukazivali zašto je to netačno. Upravo meni je žao, ja pozdravljam ministarku i njene napore da učini nešto dobro za sistem zdravstva i mislim da ona prepoznaje da te probleme upoznala još kao predsjednik Skupštine Srbije koji je donosio ovaj zakon. Međutim, mislim da ona ne sagledava, nema potpune informacije. Nije tačno da ljudi već od 1. oktobra kada se primjeni neće primiti manje od septembarske zarade.
Kako to nije tačno? Možete li da precizirate?
Pa, vrlo je prosto, zato što jedan deo se samo timovi ocenjuju. Timovi koji se ocenjuju njih čini otprilike oko 25 do 30% zaposlenih u jednom domu zdravlja. Ostali zaposleni primaju prosek njihove ocjene. Znači, svi oni treba da i urade vrlo mnogo da bi svi ostali imali ocenu 5. Pretpostavka je, a praksa je pokazala jer se ovaj model već praktično uvežbava preko fakturisanja elektronskog prema fondovim, prema filijalima Fonda zdravstva u Srbiji i vidi se da i kad izuzetno dobro rade domovi zdravlja, izvan očekivanja zbog tih raznih faktora koji su uzeti, koji su nerealno sagledani, ali prosto, znate, kad direktore postavlja lokalna samouprava, postavlja vlada, teško da oni mogu da ukažu i na ono što nije dobro da se protive. Zato su glasnogovornici, da tako kažem, svega ovoga zapravo sindikati koje vrlo mnogo direktori u ovoj stvari podržavaju, jer oni to ne mogu javno da istupe.
Da li ste vi kontaktirali sa ministarkom zdravlja i sa zdravstvenim vlastima?
Naš sindikat je bio na već dva puta kod ministarke zdravlja i ukazao je. Međutim, vidite, znate, nekom se zalomi da to pitanje reši i da bude vrlo nepopularno. Sam projekat uvođenja akreditacije je finansiran donacijom određenih Evropske unije sa 5 miliona evra. To su velika sredstva koje je Evropska unija, znači, dala. Oni ljudi vjerojatno pitaju u što su ta sredstva potrošena. To je proces, lepo je ona rekla, koji je već počeo pre desetak možda godina, ali on nije ni tada suštinski razrađen da bi sada nakon 10 godina on potpuno prirodno bio implementiran. Prosto zato što to podrazumeva usaglašenost broja zaposlenih sa brojem stanovnika, između opremljenost, kako će pružiti uslugu, kvalitet snabdevanja lekovima, cena, usluge na sekundarnom nivou. Stvar je suviše kompleksna. Ako kažemo da neće neko ko primi samo 2%, to je njegova osnovna zarada, ono što svi zaboravljaju, iz osnovne zarade se izvlače, na nju se dodaju dodaci, na primjer, za minuli rad, prekovremeni rad i tako dalje, dežurstva. Njima više neće to ići na osnovicu od 100%, nego na tu osnovicu koja je već umanjena. Znači, postoji jedno još dodatno nevidljivo umanjenje zarada.
Dakle, iz jedne iste mase će biti samo preraspodeljen taj novac.
Da
pojednostavimo.
Tako je, ali je cilj je da se pokaže kako neki koji rade. Ko ne radi, on dobija 90% plate. Molim vas, danas ja potpisujem da oni koji ne rade, njima je mnogo i 90% i 50%. Tu je sada menadžment koji treba da natera da svi zaposleni rade. Jer su hteli reći da se odvoji rad od nerada. Znate, prosto je to bolno za nas zdravstvene profesionalce da čujemo. Ako iko radi u ovoj državi, zdravstveni sistem radi, ne kažem, idealno, ali verujte, mi iznutra poznajemo mogućnosti i ono što dobijemo u okviru sredstava i svega. Zahtevi za zdravstvenom zaštitom su sve veći i sredstva su sve manja. Mi ogroman napor činimo. I sada pravimo, ako ćete vi dobiti 2% više, to se mora meni uzeti. Sam princip kako je formula napravljena je nepravedna. 40% vam nosi registracija pacijenata u nekim delovima. Pa vi ne možete biti krivi. Koliko će, da li će vas simpatisati pa izabrati. S jedne strane, da li postoji toliko stanovnika. Prosto mora da se sagleda prirodni odliv kadra. S druge strane, ja razumem napore države, školuje se, izbacuje se 600, 700 lekara svake godine. Oni moraju da se zaposle. Potpuno su neusaglašeni sistemi. Ja bih predložila, i to je ono za što ćemo se mi zalagati, ovog momenta tek treba da počnu. Do sad sindikati nisu bili ozbiljno uključeni. Da počnu ozbiljni razgovori, da kažemo da, to su procesi koji se moraju menjati. Reforma je neophodna, ali da vidimo iznutra, slabo su slušali profesionalci sa terena.
Da li vi imate nekakav konkretan predlog? Šta ćete vi preduzeti prve korake? Evo danas u podne u Skupštini Srbije je veliki skup posvećen upravo toj kapitacionoj formuli gde učestvuju svi predstavnici zdravstvenog sistema Srbije.
Da vam kažem, prvo to što se govori da će imati, neko imati povećanje 2%, neko neće, to prosto neće biti tako. Jer ili se povećava se cena rada. Vi ne možete diskriminisati, nekom ćete povećati cenu rada, a nekome nećete. Znači, ipak se to svodi na smanjenje. Odnosno primjenu kapitacione formule.
Onih koji nisu dovoljno angažovani ili po proceni onih koji to...
Koji po proceni kapitacione formule to ne zaslužuju. A oni su možda i previše angažovani. Upravo je tu ključ u toj formuli da neko ko previše radi, on može da ostvari kao da je manje radio. Vrlo je loše, ovo je sve vrlo loše za pacijente, za bolesnike, za stanovništvo. Zašto? Vi ako ste, vaš izabrani lekar danas ne radi, otišao na godišnji odmor ili je bolestan, njega menja kolega. Njemu se ne računa to što je vas gledao. Znači, on nije motivisan da vas adekvatno leči. Ali vi ste danas došli, platili participaciju, on vam je dao neophodnu pomoć, možda u vidu neke injekcije, napisao je nalog, dao je 50 dinara, ste dali kao participaciju i sutra vam kaže dođite kod vašeg lekara. Vi dolazite kod vašeg lekara, plaćate ponovo 50 dinara participacije za pregled i opet plaćate participaciju za nalog ako treba da nastavi lečenje. Jer onaj ko je vas pogledao prethodnog dana, čije, ako i nije vaš izabrani lekar, njemu se neće to knjižiti, tako da kažem, kao pozitivno, norma. Kao norma, zato što on ima svoje, a s druge strane njemu će se negativno knjižiti što vam je prepisao lekove. Zato on gleda da vama samo pruži neophodnu pomoć, ali da ga, prosto to nije neetički, vi ste završili posao, ali o etici u zdravstvu mora misliti ne samo resorno ministarstvo i vlada kada donosi takve propise gde pretvara lekara da u nešto što, da on mora da kalkuliše što je najopasnije i najružnije u zdravstvenom sistemu. Mi upravo na to želimo da ukažemo. Ne želimo da kalkulišemo u lečenju ljudi. Želimo da lečimo profesionalno, po stručnoj savesti i opredeljenju, onoliko koliko je za pacijente potrebno.
Zorice, evo, sad smo čuli šta kaže Radmila.
Ja pamtim malo duže, sad me doktorka podsjetila da ova rasprava i vrlo velike primedbe na celu tu formulu kapitacije traju već unazad 5-6 godina. Ja pamtim da je tadašnja ministarka financija, gospođa Dijana Dragutinović, odbila ovaj zakon. Upravo stavljajući ovu vrstu primedbi na čitavu tu formulu. Ne možete iz državnog sistema izdvojiti gde postoji zakon. Znate, zakon o radu je krovni zakon. Ako je on regulisao kako se plaćaju svi ljudi koji rade u državnim strukturama, a tu spada i zdravstvo, ne možete sada iz toga iščupati samo ovaj zdravstveni sistem i lekare i njih plaćati po posebnoj formuli. Jer sutra će i sudija tražiti da imate normu, pa da imate 350 slučajeva, a ne 5. Da li to znači da sudija bolje radi, naprotiv? Znači da apsolutno ne radi svoj posao. Dakle, sada bi svako mogao po tom nekom sistemu da se pojavi i da kaže, e, hoću i ja da normiram to na ovaj način. Dakle, to što će se normirati samo broj, a ne i kvalitet, je apsolutno kontraproduktivno. I to je nešto što sam ja već rekla, da to nikakav rezultat rada lekara, treba bude zdrav čovjek. Ako smo sve bolesniji, onda ta formula ništa ne garantuje. Naprotiv, ona traži da stalno dolazimo da bi on primio veću platu, što je paradoksalno.
Svaki pacijent je za sebe, slušajte, i svako ima svoju
muku. Bolje je da posveti trojici pacijenata i da pronađe da mu ne promakne i ne propusti. Ako pregleda 30 dnevno, pa njemu mora da promakne i ovo i ono. Ja sam imala prilike da čujem lekare koji su, upisujući silne podatke u sve ono što se od njih traži, tek kad je pacijent izašao, primetili da ima problem u hodu i u šepanju, pa su ga jurili niz hodnik jer nisu stigli da ga pogledaju, prosto napolju gomila ljudi čeka. Dakle, u organizacionom smislu to je apsolutno, po mom nekom dubokom ubeđenju, apsolutni promašaj, jer u ovom trenutku mi imamo, kažem vam, već ponavljam, milion ljudi koji su bez obaveznog zdravstvenog osiguranja, koji su ostali bez posla, koje ti lekari neće moći da vrate. Ja ne znam kako će se sada to, već imaju probleme da im se ne priznaju ti troškovi domovima zdravlja i da ih zbog toga zona neki način kažnjava, što je prosto nedopustivo. Dakle, mnogo veći organizacioni problem to što imamo 30% nemedicinskog osoblja u sistemu, toga se nismo oslobodili, nekako niz tih organizacionih stvari, to prenormiranje govori da taj sistem nije prijateljski ni prema onima koji rade u njemu, ni prema onima koji koriste njegove usluge.
Predlažem da sada malo zastanemo, da čujemo jednu muzičku numeru, pa nastavljamo.
Ti me panika, kad ti pogled odluta, odmah mislim prestaje, ljubav figo nestaje i nema joj povratka. Pa se pitam danima, da li tebe zanima šta nam vreme donosi, da li stvarno prestaje, ljubav figo nestaje, stazama bez povratka.
Velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Micuko Učida prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembar u 20 časova.
Talasanje.
11:35, Radio Beograd 1. U studiju Radio Beograda 1 naše gošće Zorica Marković, urednica Zdravoskopa, i Radmila Obrenović, predsjednica Beogradskog sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Govorimo o problemima u zdravstvu, njih je zaista mnogo. Kapitaciona formula na vidiku, dakle početkom oktobra, je najavljena, a ovo je prilika da govorimo i o tome koliko bi zdravstveni sistem bio bolji da imamo tačno utvrđen paket zdravstvenih usluga iz osnovnog osiguranja. Dakle, ono što nam pripada uz zdravstvenu knjižicu i na šta mi kao pacijenti možemo da računamo. Zorice, evo, vi možete kao čovjek koji se bori za prava pacijenata pre svega.
Znate šta, mi već godinama tražimo prvo da se donese zakon o zaštiti prava pacijenata. Taj zakon su donele već 2004. Hrvatska, 2007. Makedonija, 2009. Crna Gora, 2010. Bosna i Hercegovina. U tom zakonu stoji taj paket osnovnih zdravstvenih usluga i to je nešto što je na kraju krajeva garantovano. Mi smo potpisnici, mi smo članici Ujedinjene nacije, pravo na lečenje je kategorija koja pripada, koja je regulisana i deklaracijom o univerzalnim ljudskim pravima, Evropskom poveljom o zaštiti prava pacijenata. Sve su to dokumenti koje mi moramo da poštujemo. Nažalost, mi tu povelju jesmo potpisali, ali nikad nismo ratifikovali. Nikad je nismo preveli u zakonski oblik. Tamo je tačno definisano 14 prava pacijenata. Kada imate tu rutu šta su vam prava i obaveze, jer to uvijek ide ruku pod ruku, dakle onda imate i taj osnovni paket, onda ste već kvantifikovali u kojim okvirima se kreće čitava ta struktura koja se zove državni zdravstveni sistem. Ono što mi, sa čim se mi trenutno borimo, to je u stvari državni monopol u okviru osiguranja, koji na neki način kinji i pacijente i da bi opstao i pacijente, a i zdravstvene profesionalce. Prosto tu mora da se pojavi na sekundarnom nivou tržište osiguranja, koje će vrlo brzo, kako da vam kažem, razlučiti ko su super profesionalci, jer pacijenti idu prema njima i oni će ih angažovati i maksimalno platiti, kao što je to u osnovnom rešeno svuda na zapadu. To su formule koje su odavno, kako da kažem, razrešene. Treba pogledati kako funkcioniše zdravstveni sistem u Francuskoj, koji je pre par godina dobio priznanje Svjetske zdravstvene organizacije kao sistem koji je najviše izašao u susret pacijentu. To je prosto, vrlo je jednostavno, mislim, nema tu nikakvih tajni. Tako da tržište samo reguliše. Oni profesionalci kod kojih pacijenti najviše idu, oni su najbolje plaćeni. Tu ne treba nikakva kapitacija, ni zakoni, niti bilo šta. Jednostavno, to nekako, to tržište osiguranje reguliše. S druge strane, država mora svim građanima, to je njena obaveza, kao što mora da obezbedi osnovno zdravstveno osiguranje, mora se ima da obezbedi osnovni paket zdravstvenih usluga u okviru primarne zdravstvene zaštite, gde se regulišu i obaveze pacijenta da ide na kontrolne preglede, da znači zašto bi mi ulagali iz te nekog bunara koji se zove RFZO i zajednička zdravstvena kasa, ja kao pacijent koji ulažem, plaćam te doprinose više od 3 decenije, dakle ja prosto nisam voljna da plaćam povratnika alkoholičara koji se ne znam koliko puta leči, a da onda nema novca za osnovne lekove za decu. Dakle, ako postoji pacijenti princip solidarnosti i uzajamnosti, on isto mora biti precizno koliko od onoga što ja izdvajam ide u te svrhe. I to mora biti kontrolisano. I prosto mi smo negde pacijenti akcionari tog RFZO-a. Ne može nam on stalno diktirati šta ćemo imati, a da mi pritom ne postoji ta dvosmerna ulica. Input i output, znate, da kaže, e, to su potrebe naše, izvolite ih ispuniti, nego vi stalno dođete na zatvorena vrata, oni kažu, e, sad je stvar ovakva.
Pacijenti su često zbog toga prinuđeni da usluge i deo usluga obavljaju u privatnim ordinacijama, yes, i laboratorijama, i da za to moraju naravno i da plate.
I svog džepa dodati.
Iako je rečeno da svojevremeno je Republički zavod za zdravstveno osiguranje doneo odluku da im budu refundirani troškovi, ja nisam bila u prilici da upoznam ljude koji su uspjeli da povrate taj novac.
Ne mogu da dobiju
novac.
Potvrdu da, primjer, u roku od mjesec dana neće dobiti uslugu. Zdravstvena ustanova državna neće da im izda tu potvrdu, jer je to taj dokument koji vam obezbeđuje. Dakle, mnogo je toga neregulisano i čini mi se da upravo odbijanje da se reformiše ta zajednička zdravstvena kasa, oko koje je uvijek bilo mnogo političke tuče ko će njome upravljati, a jedan od tih resursa koji uvijek plen neki politički, on ona se nije promenila suštinski od Brozovog vremena na ovamo. Ona je državni monopol po definiciji i ako hoćete poslednji Berlinski zid, njenim reformom bi se apsolutno nekako prosto razrešili mnogi čvorovi i neka mesta gde se sada sudaraju i pacijenti i zdravstveni profesionalci ne uspevaju da nađu izlaz, negde smo se zamrsili u malim sokacima dok suštinska stvar nije postavljena kako treba.
A zbog tog paketa i vi imate veliku gužvu u tercijarnoj zaštiti, velike su i dugačke liste čekanja. Ima li tu negde svetla na kraju tunela? Radmila.
Pa svakako da bi bilo svetla upravo ako bi se razrešilo ovo o čemu je gospođa Zorica govorila, kada bi se znalo šta kome pripada i šta mi kao zdravstveni profesionalci smo u obavezi da uradimo. Mi jesmo za to da se donesu, za nas su to klinički protokoli, šta je ono što je nužno po najsavremenijoj, ajde da kažemo optimalnoj zdravstvenoj doktrini da se uradi za određeno stanje, onda bi tu bio zaštićen pacijent svakako, on ne bi bio oštećen, dobio bi ono što struka priznaje kao najbolje za njega, a takođe bi bio zaštićen i zdravstveni profesionalac od eventualnog propusta. On bi se tačno kretao u zadatim okvirima koje struka definiše. Onda ne bi bilo, ako bi se to utvrdilo od primara preko sekundara do tercijara, ne bi bilo ovoga o čemu vi govorite. Vama danas postaje urgentni centar Srbije, u kliničkom centru Srbije, najveći dom zdravlja, zato što upravo u okviru i ove kapitacione formule, koje dobro pogledate, vidjet ćete da jedan lekar se ustručava da napiše neki uput za neku dijagnostičku proceduru, bilo da je laboratorija ili rentgen, ultrazvuk i tako dalje, zakazuje se na dugo, onda ljudi koriste prosto to, nije im dobro, dolaze popodne u urgentni centar, gde ga vi ne možete vratiti, gde morate napraviti uslugu, to dvostruko košta zdravstveni sistem. Da ne govorimo o opterećenju, ne treba na tercijarnom nivou subspecijalisti koji košta i ovu državu, da se razumemo, svi se mi usavršavamo u struci o trošku sistema, da bi uradio jedan banalan pregled. Kažem nižeg intenziteta, što može da uradi jedan stručnjak u nekom nižem nivou zdravstvene zaštite, naprimjer na primarnom ili sekundarnom nivou. Prosto ovo će, bojim se, da ćemo biti naknadno pametni ukoliko se 1. oktobra zaista ovako krene kako je sada najavljeno, i mislim da je dosta to čvrsto najavljeno da ne želi da se uopšte priča ovog trenutka o tome, da ćemo kroz godinu dana ako se ovde budemo sastali imati još pogubnije stanje u zdravstvu. I verujte mi, bojim se da ovo prelomni trenutak za zdravstveni sistem Srbije koji se urušava i gde smo izgubili pacijenta, mi znamo da je on nama u fokusu, ali ga zamagljuju i udaljavaju ga svi ovi propisi od nas. Mi želimo da mu se...
Poverenje u lekare je prilično... Zorice, ako dozvolite, poverenje u lekare je prilično poljuljano. Lekari između sa svojim kolegama takođe su poremetili odnose na neki način. Čini mi se da sve skupa jeste došlo vreme da se zdravstvo usmeri u nekom pozitivnom pravcu, da ozdravimo zdravstvo. Je li to moguće? Je li imamo mi snage za to? Imamo dovoljno i stručnjaka, imamo i dovoljno dobru tehnologiju. Evo, izvolite, Radmila.
Pa evo, ja prvo iz zdravstvenog sistema, verovatno se gospođa Zorica neće možda složiti sa mnom. Ovo uvođenje kapitacije i kapitacijone formule sigurno neće popraviti klimu zdravstva. Naprotiv, zato i kažem, to će biti nešto najpogubnije što se dogodilo. Pa naravno da možda pacijenti nisu zadovoljni. Upravo ono što je i rečeno, ako vi nemate vremena da mu posvetite koliko vi smatrate da treba, jer morate da odradite, vi ste na traci, traka prolazi, da li možete da prevedete zdravlje osobu u šrafovsku robu? Naravno da ne možete, jer to nije isto. Mi treba da se borimo za ishod našeg rada. Ishod našeg rada nije šraf kome fali ili ne fali jedan onaj zavrtanj koji tamo stoji, ali tako treba da se nareže. To je pipav posao, osetljiv, koji iziskuje prvo vreme, drugo materijalna sredstva. Zdravstveni sistem je nešto što košta. Zdravlje košta. To je nešto najvažnije. Ja mislim mislim da možda to zbog pojedinačnih prodora u medije, prosto to možda i atraktivno više medijima da se to fokusira. Ne zaboravite, u zdravstvenom sistemu radi preko 120.000 zaposlenih.
Da bih znači rekla, da ih ima dovoljno ili ih nedostaje?
Ono što smo rekli, ja sam rekla 120.000 zaposlenih, mi imamo oko 30% nemedicinskih radnika. Pitanje je distribucije s jedne strane, s druge strane kog kadra gde nedostaje. Nama nedostaje srednji medicinski kadar na sekundarnom, tercijarnom nivou. Verovatno i na primarnom nivou bi se što šta tu moglo uskladiti, promeniti. Koje su to specijalnosti? Nekada su možda sada reformom zdravstva vi ukidate određena specijalnosti domova zdravlja. Ti su se ljudi iškolovali. Da li ćemo ih otpustiti? Zato mi ukazujemo, ovo se ne može uraditi danas za danas. Ili ono što je bilo pre 10 godina, to je za nas isto danas. I se faktički ništa nije uradilo. Praktično to mora da se sačeka da ti ljudi odu. Pa pogledajte sa stomatologijom šta se uradilo i da je to sada palo na Ustavnom sudu. Domovi zdravlja duguju zaposlenima milione koje oni nemaju da isplate. A mi smo sve vrijeme ukazivali mimo zakona o radu, zna se zakon o radu, naš poseban kolektivni ugovor definiše šta je zarada naša. On nigde ne uključuje korektivni koeficijent. Zakon o radu definiše korektivni koeficijent, ali kaže oko njega se dogovara poslodavac i zaposleni. O kriterijum, gde su kriterijumi? Ovo nisu kriterijumi. I to je sve narušava. Pa pogledajte koliko vremena mi gubimo u ovome, umjesto da se posvetimo svom stručnom radu. I prosto pokušavamo jednu reformu napravimo, vraćamo se nazad. Mi stalno idemo napred, nazad, pa dva koraka nazad, jedan napred. To je poremetilo ljudske odnose, tačno ste to vi zapazili, ali verujte, još uvek ovaj sistem, to stojim iza toga čvrsto, funkcioniše na entuzijazmu zdravstvenih radnika. Ovako kad bi se radilo kako nas vodi ministarstvo, to bi bilo mnogo gore. Prosto mi po jednoj zdravstvenoj inerciji, profesionalnoj, radimo najbolje svoj posao. Međutim, mi smo stalno ometeni u tome.
Zorice, da li vi delite takav stav?
Pa ja mislim da mi imamo izgubljenih 10 godina unazad, jer jednostavno zdravstvena reforma nije ni započela. To je bila nekakva simulacija u kojoj smo se vrtili u krug, sami sebi jurili rep, gde su ogromni novci izgubljeni, gde su organizaciono sistem urušen, urušen je na mnogo načina. Ali ono što hoću da kažem, to je da neko ko je vodio taj sistem u prethodnom periodu nije razumeo u kom pravcu ide uopšte promjena u svetu i šta je ta tranzicija. Dakle, tu su morali debelo da zagaze prvo pravnici, zatim ekonomisti i da taj sistem na taj način skeniraju, jer to su njegove najslabije tačke. Njegove najslabije tačke nisu neznanje profesionalaca i njihov, ne znam, odsustvo entuzijazma, nego prosto ta ekonomska strana koju u ranijem periodu kao socijalistička zemlja, gde smo nismo brinuli o tome, na drugi način se to rešavalo, neko ko je trebao to da vodi apsolutno nije razumeo, nego je to shvatio kao jedan plen koji će mu sada koristiti ovako i onako. Drugo, građanin, još uvijek korisnik, jeli? Ne govorim samo pacijentima, mi smo svi korisnici i kad smo zdravi idemo na kontrole i tako dalje. Na kraju mi smo poreski obveznici pa imamo po tom osnovu pravo da participiramo u svim promjenama u tom sistemu. Dakle, građanin je i dalje u poziciji pasivnog subjekta na kome se izvodi eksperiment lečenja. On, apsolutno njegov glas se nije čuo ni u jednom jedinom trenutku kada god je slao signale i da je visoka korupcija i da se dugo čeka i da su te liste čekanja liste korupcije i da postoji netransparentan odnos između privatnog i državnog. Taj glas nije nikada doprao do onih koji su se bavili arhitekturom i kreiranjem zdravstvene reforme. Naprotiv, postoji jedan totalni autizam i to je ono što je nedemokratski u tom sistemu. On nije otvoren. Kako da vam kažem, ja uvek kažem da smo mi akcionari RFZO-a. Dakle, mi smo akcionari u tom sistemu. Ne može onda bude toliko gluv i slep za potrebe osiguranika. I kada bi taj dijalog zaista funkcionisao, onda bi daleko efekti bili bolji. Međutim, pošto, eto tako, tu smo gde smo, sad se ono što se jednom započelo završava, iako su svi signali govore da će to još više urušiti sistem i neće doneti rezultate. I prosto je neshvatljivo da mi kao narod i kao država, kada god imamo signale da nešto će dati loš rezultat, mi da dalje idemo tamo i nemamo tu vrstu kočnice niti senzibiliteta da kažemo, alo, čekajte, pa ceo sistem kaže da to ne vodi dobro. Na kraju krajeva, koliko je meni poznato, sistem kapitacije nije dao rezultate ni u Sloveniji, ni u Slovačkoj, ni u mnogim zemljama koje su ispred nas, koje su na tom tranzicionom putu daleko ispred nas. Dakle, mi ne koristimo njihova iskustva, nego ta loša iskustva, samo zato što je, eto, to se finansira iz neke donacije, pa ćemo to sad morati opravdamo. Ajde budemo pošteni da kažemo, to je promašaj.
Mi smo sada ovde dosta toga izneli kao probleme, ali šta pacijent može posle svega ovoga da zaključi? Šta ga očekuje? Da li će mu biti bolje? Da li će imati bolju medicinsku zaštitu? Radmila, izvolite.
Naravno, ja sam ubeđena da će svi oni zdravstvenog sistema sa kojima pacijent dolazi u kontakt učiniti najbolje što im bude sistem dozvolio da čine prema pacijentu. Prosto, ukoliko sistem propiše da vi nešto ne možete pacijentu pružiti, tu će biti veliki. Ja se bojim da ćemo mi tek imati problem na relaciji pacijent-lekar, jer pacijenti, naravno, to su tragovi socijalističkog sistema, ja radim već 30 godina na zdravstvenom sistemu i znam kako je to bilo i da smo verovatno tada potrošili ono što sada nemamo, ali prosto pacijenti su navikli da dobijaju sve i sada je teško njima objasniti da se želi zapravo upravo uskraćenje prava stanovništvu na kompletnu zdravstvenu zaštitu preko leđa zdravstvenih profesionalaca. Mi to treba da im kažemo. Mi treba da im uskratimo. Nismo mi ti koji im uskraćemo. Ovako koncipiran sistem im to uskraćuje. I ja se bojim da će naravno biti možda pacijentima i lošije, jer prosto i tekako lekar mora da se pobrine. Vidite, onaj koji je sada posmatrani, taj timovi koji se ocenjuju, on je dvostruko sada izložen obavezi prema bolesniku koji je došao kod njega, ali i svi oni koji se ne ocenjuju, ali zavise od učinka njegovog rada. Pogledajte vi taj paradoks. Naprimjer, onaj koji u rentgenu radi, može da uradi koliko god hoće analiza, snimaka, pregleda i tako dalje, ukoliko ovaj koji je ocenjivan ne uradi dovoljno, ovaj će svakako primiti manje. Ali, da li vi mislite da će to unaprediti međuljudske odnose u ustanovi?
Slušajte, na rentgenologiji vi imate jedan drugi ograničavajući faktor koji se zove izloženo zračenju. On ne može da uradi više od onoga da bi probio.
Kako vam to kažem, je u redu.
Ja znam da su rentgenolozi ukazivali da kapitacija njih apsolutno nije im jasno kako će.
Ne, za njih se. Oni se ne posmatraju. A ovog trenutku domovima za zdravlje upravo to, dijagnostika nije obuhvaćena. Ona deli sudbinu. A sutra dana, ukoliko bi se to kvantifikovalo, naravno da postoji, on se ne može izložiti više.
Zorice, da li ovo može biti otvaranje vrata koruptivnim radnjama? U posljednje vreme se veoma mnogo govori u medijima, izveštaji su preplavljeni
ja tim nekim. Ja se bojim da će ovo zaoštriti narušene odnose između građana i lekara. Pre svega nedostaje nam taj zakon o zaštiti da bi... Znate šta, kada imate odnos, neravnopravan odnos u sistemu, odnos jakog prema slabom i odnos, znači, pacijenta koji očekuje pomoć od doktora u čijim rukama je rešenje. Vi morate, kada god imate takvu relaciju, vi morate u pravnom smislu to da kodifikujete i normirate. Dakle, zato imamo zakon o zaštiti dece, zakon o zaštiti manjina, zakon o zaštiti i tako dalje, invalida i sve ostalo. Dakle, tako da onda i pacijent i lekar znaju dokle doseže njegovo diskreciono pravo i šta se događa kada ga prekorači. Ovako vi to nemate. Dakle, sada će pacijent tumačiti da ima neograničena prava, a lekar će reći ne, ja ne mogu. I sada vi tu otvarate jedno polje konflikta apsolutno nepotrebno. Dakle, morali smo doneti osnovni paket zdravstvenih usluga da svi znamo šta je to i lekar i pacijent, i zakon o zaštiti prava pacijenata, u Hrvatskoj se on zove o zaštiti prava i obavezama pacijenata, da on tačno zna dokle dosežu njegova prava, gde su njegove obaveze i šta je rezultat, šta je posljedica ako ih ne poštuje, tako da onda svi znamo koji su okviri u kojima se krećemo. Ovako će svako to proizvoljno tumačiti, jer se samo vrtimo oko plate i oko novca, ne vrtimo se oko svih tih gomile drugih indikatora koji su uključeni u tu priču i koji su potpuno nedefinisani.
Ja vam zahvaljujem na gostovanju u ovoj našoj emisiji. Nadamo se da smo makar malo otvorili tu Pandorinu kutiju. Biće još prilike da govorimo o ovome. Danas je, dakle, veliki skup u Skupštini Srbije gde učestvuju predstavnici zdravstvenog sistema, gde će se dogovoriti domovi zdravlja, odnosno direktori domova zdravlja, ali i pacijenti. Evo, Zorice, i vi učestvujete na tom skupu. Ministarstvo zdravlja će pokušati da predstavi to možda na jednostavniji način, da to malo plasira i javnosti onako kako bismo mi to možda mogli bolje da razumemo, ali to je već onako uvreženo mišljenje da se o tome govori kao plaćanje po normi, po učinku ili možda onaj stari naziv glavarina. U svakom slučaju vam zahvaljujem na gostovanju. U emisiji Talasanje pusti priču slede vesti u podne, izveštaj o vodostanju, a potom treći sat programa koji se zove U ovom trenutku. Bit ćete sa Elizabetom Arsenović. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.
Reči odluke, ja sam u mraku.